News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐเริ่มต้นกระบวนการถอนตัวจากองค์การอนามัยโลกตามดำริทรัมป์ผู้นำบราซิลรับติดโควิด-19หลังพบอาการต้องสงสัยมาหลายวันผู้เชี่ยวชาญหวั่นผลกระทบหนักจากนโยบายวีซ่านักเรียนล่าสุดของทางการสหรัฐช่วงข่าวธุรกิจสหรัฐเตรียมแบน TikTok และแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียของจีน5สายการบินรายใหญ่ของสหรัฐร่วมลงชื่อรับเงินกู้พยุงธุรกิจจากรัฐบาลส่งท้ายกันวันนี้ที่เจาะลึกข้อกังวลใจทีมนักวิทย์นานาชาติต่อการระบาดของโควิด-19 ผ่านละอองแขวนลอยในอากาศน่ากังวลแค่ไหนรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะทำเนียบข่าวระบุว่าคณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มต้นกระบวนการถอดถอนจากองค์การอนามัยโลกตามคำประกาศกล่าวของผู้นำสหรัฐในการตัดสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนี้นะคะตามรายงานของ CNBC อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาวุโสในคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยระบุว่าสหรัฐยื่นหนังสือขอถอนตัวจากองค์การอนามัยโลกไปเมื่อวันที่6กรกฎาคมขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยืนยันด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้แจ้งต่อเลขาธิการสหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสว่าจะเริ่มต้นกระบวนการถอดถอนจากองค์การอนามัยโลกขณะที่โฆษกผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเซฟานีกูจาเรกได้ยืนยันแล้วว่าได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวแล้วตามรายงานของ AFP โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นขั้นตอนแรกของการถอนตัวจากองค์การด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศซึ่งต้องใช้เวลา1ปีกว่าจะเสร็จและต้องอาศัยแรงผลักดันจากสภาคองเกรสซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะได้รับการสนับสนุนให้ถอนตัวจากองค์กรระหว่างประเทศนี้หรือไม่ค่ะด้านวุฒิสมาชิกโรเบิร์ตเมเนเดสหนึ่งในคณะกรรมการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระบุว่าสภาสหรัฐได้รับทราบถึงแผนการถอนตัวจากองค์การอนามัยโลกและว่ามาตรการนี้ไม่ได้ช่วยปกป้องชีวิตหรือผลประโยชน์ให้กับชาวอเมริกันแต่อย่างใดซ้ำยังเป็นการโดดเดี่ยวอเมริกันในด้านสาธารณสุขด้วยท่าทีของสหรัฐมีขึ้นท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ในประเทศที่ยอดผู้ติดเชื้อทะยานเฉียด3ล้านคนและเสียชีวิตกว่า 130,000 คนตามรายงานของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนผู้นำสหรัฐประกาศว่าจะระงับเงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลกจากการบริหารงานที่ผิดพลาดและการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโคโรนาไวรัสก่อนจะประกาศตัดสัมพันธ์กับองค์การอนามัยโลกในเดือนถัดมาด้วยเหตุผลว่าองค์การอนามัยโลกเข้าข้างจีนในหลายเรื่องทั้งที่จีนให้เงินสนับสนุนกับอนามัยโลกน้อยกว่าสหรัฐอยู่มากค่ะมาที่ฝั่งองค์การอนามัยโลกกันบ้างนะคะเปิดเผยในวันอังคารว่ามีหลักฐานการศึกษาที่บ่งชี้ว่าโควิด-19 สามารถติดต่อผ่านเชื้อที่อยู่บนละอองแขวนลอยในอากาศได้พร้อมบอกว่าไม่ต้องแปลกใจหากตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จะพุ่งสูงขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะดร. มาเรีย แวน เคิร์กโฮฟหัวหน้าฝ่ายโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดต่อขององค์การอนามัยโลกกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่าอนามัยโลกกำลังเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของการแพร่เชื้อโควิด-19 ทางอากาศผ่านละอองแขวนลอยขนาดเล็กที่ล่องลอยและแพร่กระจายไปในอากาศหลังจากที่ก่อนหน้านี้อนามัยโลกได้ระบุว่าไวรัสโควิด-19 จะติดต่อผ่านทางละอองฝอยจากการไอหรือจามของผู้ติดเชื้อแต่เชื้อดังกล่าวไม่อาจลอยอยู่ในอากาศได้เพราะเป็นละอองขนาดใหญ่เมื่อวันจันทร์นักวิทยาศาสตร์จาก32ประเทศทั่วโลกส่งจดหมายเปิดผนึกและตีพิมพ์ผลการศึกษาเรียกร้องให้อนามัยโลกปรับเปลี่ยนข้อมูลคำแนะนำเรื่องการระบาดของโควิด-19 เสียใหม่หลังจากมีหลักฐานบ่งชี้ว่าโควิด-19 สามารถติดต่อผ่านทางอากาศที่เราหายใจโดยเชื้อไวรัสสามารถลอยอยู่ในอากาศได้ในระยะเวลาหนึ่งและใครที่สูดอากาศนั้นเข้าไปก็สามารถติดเชื้อได้ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกออกมาบอกในประเด็นดังกล่าวว่ามีการศึกษาที่ยืนยันประเด็นนี้อยู่จริงแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพียงพอและบอกว่าโอกาสที่ไวรัสจะแพร่เชื้อทางอากาศคือตามที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่ปิดมีคนอยู่แออัดและมีระบบระบายอากาศที่ไม่ดีพออีกด้านหนึ่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอัดนอมเกเบรียซูสได้บอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ลดลงไม่ได้หมายความว่าเราประสบความสำเร็จในการรับมือกับโควิด-19 เสียทีเดียวเพราะยังมีระดับการระบาดหนักในหลายประเทศด้านดร.ไมค์ไครอันหัวหน้าโครงการฉุกเฉินของอนามัยโลกได้บอกด้วยว่า คงไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจหากตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19จะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจากที่ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงในช่วงเดือนมิถุนายนโดยบอกว่ากลุ่มประเทศในละตินอเมริกาและอเมริกาเหนือซึ่งไม่รวมแคนาดานั้นยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงโดยตัวเลขล่าสุดตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกเกือบ12ล้านคนและเสียชีวิตเกือบ 540,000 คนค่ะข้ามไปที่บราซิลนะคะประธานาธิบดีบราซิลเจ้าของวลีโควิดก็แค่ไข้หวัดรับติดโควิด-19หลังมีอาการต้องสงสัยรวมถึงมีไข้มา 2-3 วันแล้วนะคะประธานาธิบดีจาอีโบโซนาโรวัย65ปีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในบราซิลเมื่อวันอังคารยอมรับว่าติดโควิด-19หลังมีอาการเหนื่อยล้าปวดกล้ามเนื้อและมีไข้ระหว่างการให้สัมภาษณ์นายโบโซนาโรสวมหน้ากากอนามัยในช่วงแรกก่อนจะถอดออกพร้อมกับบอกว่าตนไม่เคยรู้มาก่อนและคิดว่าน่าจะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นโดยบอกว่าตอนนี้อาการเขายังแข็งแรงดีพร้อมยกความดีความชอบให้กับประวัติการเป็นนักกีฬาที่ทำให้เขาร่างกายแข็งแรงรวมถึงการใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควินซึ่งเป็นยาต้านมาเรียที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงสรรพคุณอยู่บ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาโดยสำนักข่าว Associated Press ได้รายงานด้วยว่าก่อนหน้านี้ผู้นำบราซิลเข้ารับการตรวจหาโควิด-19 มาถึง3ครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับเขาติดโควิด-19 ไปหลายรายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะที่สถานการณ์ล่าสุดในบราซิลพบผู้ติดเชื้อกว่า 1.6 ล้านคนและเสียชีวิตกว่า 65,000 คนค่ะและขยับไปที่หลายประเทศในยุโรปเริ่มกลับมาดำเนินมาตรการล็อกดาวน์กันอีกครั้งหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นนะคะโดยรัฐบาลอังกฤษสั่งปิดเมืองเลสเตอร์ไปแล้วหลังพบว่าโรงงานผลิตเสื้อผ้าหลายแห่งกลายเป็นแหล่งระบาดรอบใหม่พร้อมเตรียมแผนปิดเมืองบางแห่งถ้าผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่รัฐบาลยอมให้ธุรกิจบางกลุ่มกลับมาเปิดกิจการได้เมื่อวันเสาร์ขณะที่ตำรวจในอังกฤษแสดงความผิดหวังที่ผู้คนออกมารวมตัวกันตามบาร์และร้านอาหารในหลายเมืองโดยไม่สวมหน้ากากและเรียกสถานการณ์ดังกล่าวว่าเป็นความบ้าคลั่งนะคะส่วนที่เซอร์เบียรัฐบาลออกคำสั่งล็อกดาวน์อีกครั้งในวันศุกร์หลังอัตราติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างโครเอเชียได้ออกคำสั่งใหม่เมื่อเดือนก่อนกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในคาบสมุทรบอลข่านต้องแยกตัวเฝ้าระวังอาการ2สัปดาห์ส่วนที่บัลแกเรียสั่งยืดเวลาคำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปจนถึง15กรกฎาคมและให้ประชาชนใส่หน้ากากเมื่ออยู่ภายในร้านค้าและอาคารที่เป็นพื้นที่สาธารณะและหลังการระบาดรอบใหม่รัฐบาลโปรตุเกสสั่งทบทวนคำสั่งจำกัดต่างๆเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 และในรายงานข่าวระบุว่ารัฐบาลบางประเทศประสบปัญหาในการทำให้ประชาชนยอมปฏิบัติตามกฎรักษาระยะห่างทางสังคมและการสวมหน้ากากแม้จะย้ำเสมอว่าการปลดล็อกมาตรการทั้งหลายเพื่อเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถละทิ้งการปฏิบัติข้อควรระวังต่างๆได้ค่ะกลับมาที่สหรัฐค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าจะกดดันให้สั่งเปิดสถานศึกษาทั่วประเทศช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ท่ามกลางสถานการณ์โควิดในประเทศที่เป็นกราฟพุ่งสูงในหลายสิบรัฐทั่วอเมริกาผู้นำสหรัฐกล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารยืนยันว่าทางการสหรัฐจะกดดันให้ผู้ว่าการรัฐพิจารณากลับมาเปิดสถานศึกษาอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนนี้แต่ยังไม่มีแผนการที่ชัดเจนในการเปิดสถานศึกษาอย่างปลอดภัยออกมาปัจจุบันมีเด็กในอเมริกามากกว่า50ล้านคนในช่วงวัยเรียนได้รับผลกระทบจากการปิดสถานศึกษาช่วงการระบาดของโควิด-19 ยังผลให้พ่อแม่ผู้ปกครองชาวอเมริกันนับล้านต้องผันตัวเป็นอาจารย์จำเป็นให้กับบุตรหลานค่ะขณะที่ตอนนี้สหรัฐยังครองแชมป์โลกในแง่ผู้ติดเชื้อที่เฉียด3ล้านคนและเสียชีวิต 130,000 คนค่ะค่ะและหลังจากที่ทางการสหรัฐตัดสินใจตัดสิทธิ์การอยู่ในอเมริกาของนักศึกษาต่างชาติที่ลงเรียนแต่คอร์สออนไลน์นะคะผู้เชี่ยวชาญต่างแสดงความเห็นว่านโยบายนี้จะกระทบกับรายได้ของสถาบันการศึกษาและนำมาซึ่งความเสี่ยงสู่เศรษฐกิจอเมริกันได้ซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานจากแมดลีนจงและรูบี้โรเซนทาวมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับขณะนี้มหาวิทยาลัยในสหรัฐกำลังเตรียมรับมือกับผลกระทบที่ต่อเนื่องซึ่งบั่นทอนรายได้ของสถาบันการศึกษาหลังจากที่ทางการอเมริกันกำหนดว่าชาวต่างชาติที่เรียนออนไลน์อย่างเดียวจะไม่สามารถรักษาสถานะวีซ่านักเรียนนักศึกษาในอเมริกาได้นะครับหน่วยงานของรัฐบาลกลาง US Immigration and Customs Enforcement หรือ ICE กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่านักศึกษาที่ไม่ได้ลงเรียนวิชาในห้องเรียนจริงจะต้องออกจากประเทศหรือย้ายไปมหาวิทยาลัยที่มีการเข้าเรียนที่สถานที่ของสถาบันเอสเตอร์บริมเมอร์ CEO ของ NAFTA ซึ่งเป็นองค์การการศึกษาระหว่างประเทศกล่าวว่าแนวทางที่ไอซ์ประกาศออกมาไม่เป็นผลดีต่อนักเรียนต่างชาติและนำความเสี่ยงด้านสุขภาพมาสู่ทุกคนที่เกี่ยวข้องเธอกล่าวว่าสถานการณ์โควิด-19 ในสหรัฐยังคงยากที่จะคาดเดาสถาบันการศึกษาควรมีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินงานที่เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ของตนนักศึกษาปริญญาเอกจากไอร์แลนด์เหนือที่ชื่อแอรอนเคิร์กแพทริกที่มหาวิทยาลัยเบเลอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐเท็กซัสกล่าวว่าข่าวนี้จากไอซ์น่ากลัวอย่างยิ่งเขากล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าเขาไม่สามารถกลับบ้านได้เพื่อต่อวีซ่านักศึกษาแบบ F1 เพราะสถานทูตต่างๆปิดในช่วงเกิดการระบาดของโควิด-19 นักศึกษาผู้นี้กังวลด้วยว่าถ้าต้องเดินทางออกจากสหรัฐเขาจะเดินทางกลับมาใหม่ไม่ได้เมื่อเดือนพฤษภาคมรายงานของหน่วยงาน Institute of International Education สอบถามสถาบันการศึกษาเกือบ600แห่งเรื่องผลกระทบจากโควิด-19 88% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าน่าจะมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนน้อยลงในปีการศึกษาปัจจุบันและ70%คิดว่านักเรียนต่างชาติบางคนอาจจะไม่กลับมาเรียนที่สถาบันการศึกษาในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นอกจากนั้นครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามบอกนะครับว่าจะเปิดคอร์สออนไลน์ให้แก่นักศึกษาหน่วยงานไอซ์ของทางการสหรัฐกล่าวว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอาจสามารถยืดหยุ่นให้สถาบันต่างๆและกับนักศึกษาต่างๆได้แต่จะสอดส่องอย่างระมัดระวังเพื่อให้มีการใช้กฎของรัฐบาลที่สมดุลองค์กร American Council on Education คาดว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอาจลดลง 15% ในปีหน้าขณะที่จำนวนนักเรียนต่างชาติอาจลดลงร้อยละ25นะครับโฮซุนคิมนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ที่มหาวิทยาลัยจอร์จเมสันของสหรัฐกล่าวว่าเขาเตรียมที่จะลงเรียนคอร์สออนไลน์ทั้งหมดจากประเทศของเขาเพราะกังวลเรื่องการระบาดของโควิด-19 ในอเมริกาเขาบอกด้วยครับว่าถึงจะอยู่ในอเมริกาในช่วงเวลานี้ข้อจำกัดในการใช้ชีวิตต่างๆจะทำให้ประสบการณ์การอยู่ในประเทศนี้ทำได้ไม่เต็มที่อยู่ดีสถาบันวิจัยด้านนโยบาย Brookings Institution ระบุว่าจำนวนนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาอเมริกันคิดเป็นร้อยละ5ของนักศึกษาทั้งหมดโดยนำรายได้ที่เป็นค่าเทอมและค่าธรรมเนียมต่างๆรวมแล้ว 2,500 ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากวีซ่านักเรียนนักศึกษาประเภท F1 แล้ววีซ่าทำงานประเภท H1B ซึ่งมีกฎใหม่ที่เคร่งครัดออกมายังเป็นปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาต่างชาติสนใจมาเรียนที่อเมริกาน้อยลงด้วยภายใต้กฎล่าสุดของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทางการจะงดออกวีซ่า H1B รวมถึง J และวีซ่าที่เปิดโอกาสให้ทำงานได้แบบอื่นๆไปจนถึงสิ้นปีสำหรับผู้ยื่นขอรายใหม่เอสเตอร์บริมเมอร์ CEO ของ NAFTA กล่าวทิ้งท้ายว่าน่าเสียดายที่รัฐบาลชุดนี้ออกนโยบายที่เพิ่มสิ่งกีดกั้นการมาเรียนต่อต่างประเทศในอเมริกาสำหรับชาวต่างชาติและนั่นทำให้สหรัฐเสี่ยงที่จะไม่ได้รับประโยชน์จากความรู้ความสามารถของคนจากทั่วโลกเหล่านี้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เชื่อว่ารัฐบาลจีนกำลังใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในการตามล่าตัวชาวจีนผู้เห็นต่างทางการเมืองหลายร้อยคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาในตอนนี้นะคะคริสโตเฟอร์เรย์ผู้อำนวยการ FBI กล่าวในวันอังคารว่าโครงการ Operation Fox Hunt หรือปฏิบัติการล่าจิ้งจอกของรัฐบาลจีนที่เปิดตัวมาเมื่อปี2014ในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยอ้างว่าเน้นการตามล่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องสงสัยและหลบหนีออกจากจีนไปนั้นแท้จริงแล้วเป็นการพุ่งเป้าไปยังชาวจีนที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อรัฐบาลจีนมากกว่าผู้อำนวยการ FBI บอกด้วยว่าปฏิบัติการล่าจิ้งจอกของจีนมีเป้าหมายไปยังคู่แข่งทางการเมืองผู้เห็นต่างทางการเมืองและผู้วิจารณ์รัฐบาลจีนและถูกมองว่าพยายามเปิดโปงกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนอีกต่างหาก และผู้อำนวยการ FBI ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าบางครั้งรัฐบาลจีนส่งผู้ถือสารไปเยี่ยมครอบครัวของผู้ที่เป็นเป้าหมายเพื่อหวังส่งคำเตือนไปยังเป้าหมายนั้นซึ่งก็คือให้กลับมายังประเทศจีนและหากผู้ที่จีนต้องการตัวไม่ยอมเดินทางกลับประเทศรัฐบาลปักกิ่งจะทำการข่มขู่สมาชิกครอบครัวของผู้ที่หลบหนีมายังสหรัฐด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเชิญรับฟังข่าวธุรกิจค่ะ Direct from Washington VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นอเมริกันปิดตัวในแดนลบกันทั้งสิ้นเลยนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ397จุดที่ 25,590 จุด Nasdaq ปิดลบ90จุดที่ 1,344 จุด S&P ปิดลบ34จุดที่ 3,145 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.13% ที่ 1,807 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะสั่งห้ามใช้แอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์จากจีนรวมทั้ง TikTok ตามคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอที่ให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว Fox News ในวันจันทร์นะครับตามรายงานของ CNN โดยรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังที่จำเป็นต้องทำให้ถูกต้องแต่ตนจะไม่เปิดเผยรายละเอียดก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะออกมาแถลงซะก่อนนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวด้วยว่าการดาวน์โหลดแอป TikTok คือการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวไปอยู่ในมือของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ทางโฆษกของ TikTok มีแถลงการตอบโต้นะครับโดยระบุว่า TikTok มี CEO เป็นคนอเมริกันมีพนักงานหลายร้อยคนและผู้บริหารระดับสูงที่อยู่ภายใต้นโยบายด้านความมั่นคงและปลอดภัยของสหรัฐและว่าภารกิจสำคัญนั้นก็คือการสนับสนุนให้สมาชิก TikTok สามารถใช้แอปได้อย่างปลอดภัยและไม่เคยให้ข้อมูลใดๆแก่รัฐบาลจีนนะครับแอป TikTok ซึ่งเป็นของบริษัทสตาร์ทอัพ ByteDance ในกรุงปักกิ่งถูกวิจารณ์โดยนักการเมืองอเมริกันหลายคนนะครับว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน่วยงานข่าวกรองและรัฐบาลจีนและเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อสหรัฐ TikTok นั้นได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในสหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆนะครับโดยเฉพาะในปีนี้ที่ถูกดาวน์โหลดไปมากกว่า315ล้านครั้งในช่วง3เดือนแรกของปีซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ตามการเปิดเผยของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Sensor Tower เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลอินเดียเพิ่งประกาศบล็อก TikTok และแอปอื่นๆของจีนเช่นกันโดยให้เหตุผลว่าเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของอินเดียนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบรรดาสายการบินขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐ5สายการบินคือ United Airlines, Alaska Airlines, Delta Airlines, JetBlue และ Southwest Airlines ได้ลงนามในจดหมายยอมรับเงื่อนไขในการรับเงินช่วยเหลือพยุงธุรกิจจากกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโคโรนาไวรัสภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า CARES Actรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินมีแถลงการว่าสายการบินต่างๆน่าจะทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้ในเร็ววันนี้เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงเงินกู้จากรัฐบาลได้จากนี้สายการบินต่างๆจะมีเวลาจนถึงวันที่30กันยายนนะครับเพื่อตัดสินใจว่าจะรับเงินกู้ก้อนนี้หรือไม่และจะสามารถลดต้นทุนด้วยการลดพนักงานหรือให้พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับเงินเดือนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งคาดว่าอาจจะทำให้ลูกจ้างสายการบินต่างๆต้องออกจากงานหรือหยุดทำงานชั่วคราวหลายหมื่นคนด้วยกันนะครับไปกันต่อเรื่องของวัคซีนนะครับรัฐบาลสหรัฐจัดงบก้อนโตเป็นประวัติการให้กับบริษัทยา Novavax เพื่อเร่งพัฒนาวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ภายใต้โครงการ Operation Warp Speed ที่ตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่จะจัดหาวัคซีนจำนวน300ล้านโดสภายในเดือนมกราคมปีหน้ารายงานข่าวบอกว่าเงินอุดหนุนก้อนใหม่จากรัฐบาลสหรัฐเพื่อการพัฒนาวัคซีนนี้สูงถึง 1,600 ล้านดอลลาร์และสเตนลีย์เอิร์ก CEO ของ Novavax ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐแมริแลนด์กล่าวนะครับว่าบริษัทตั้งเป้าที่จะเริ่มส่งมอบวัคซีนต้านโควิดจำนวน100ล้านโดสภายในไตรมาสที่4ของปีนี้และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดภายในเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าว CNN รายงานว่ารีสอร์ทรถไฟสุดหรูบนสะพานในแอฟริกาใต้ครูเกอร์ชาลาตีได้เริ่มการก่อสร้างแล้วนะครับท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสรีสอร์ทรถไฟครูเกอร์ชาลาตีแห่งนี้ติดตั้งอย่างถาวรบนรางรถไฟข้ามสะพานเซลาตีซึ่งเป็นสะพานเหล็ก ก่าแก่เหนือแม่น้ำซาบีในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับถือเป็นแนวคิดที่ไม่เหมือนใครด้วยการใช้ตู้โดยสารตกแต่งอย่างหรูหราเป็นห้องพักทั้งหมด24ห้องทำให้ผู้เข้าพักสามารถมองวิวแม่น้ำและอุทยานแห่งชาติได้รอบด้านนอกจากนี้ยังมีห้องรับประทานอาหารและสระว่ายน้ำแยกออกมาต่างหากแต่ก็ยังอยู่บนสะพานเหล็กนี้เช่นกันนะครับรีสอร์ทรถไฟนี้อยู่ติดกับค่ายสคูคูซ่าในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ที่ซึ่งสามารถพบสัตว์ป่าขนาดใหญ่5ประเภทที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาซึ่งเรียกว่าบิ๊ก5ได้บ่อยๆนะครับนั่นก็คือสิงโตเสือดาวแรดช้างและควายป่าแอฟริกันอุทยานแห่งชาติครูเกอร์คือพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการล่าสัตว์ได้ขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกานะครับครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรและมีสัตว์ป่ามากมายหลายร้อยสายพันธุ์รวมทั้งสถานที่สำคัญทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์มากมายวันเปิดบริการของโรงแรมแห่งนี้ยังไม่มีการระบุนะครับเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 แต่เจ้าหน้าที่ของโรงแรมคาดว่าจะสามารถเปิดบริการได้ในเดือนธันวาคมสำหรับราคาค่าเข้าพักนั้นอยู่ที่คืนละ520ดอลลาร์หรือประมาณ 15,600 บาทต่อคนซึ่งรวมค่าอาหารเครื่องดื่มและบริการพาชมและล่าสัตว์ป่าด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสามารถรับฟังอ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ wiwa.thai.com ติดตามเราผ่านทาง Facebook Instagram Twitter และ YouTube วิวเอไทยและ Podcast วิวเอไทย Podcast ค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะมาวิเคราะห์เจาะลึกจากกรณีที่นักวิทยาศาสตร์กว่า230คนจาก32ประเทศทั่วโลกออกมาเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกทบทวนและปรับปรุงข้อแนะนำเกี่ยวกับการแพร่เชื้อของโควิด-19 จากละอองแขวนลอยในอากาศหรือแอโรโซลนะคะซึ่งคุณจำเริญตาสมบูรณ์ของวิวเอภาคภาษาไทยจะรวบรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
เท่าที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าช่องทางหลักสำหรับการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นคือจากดรอปเลตหรือฝอยละอองที่ออกจากปากและจมูกจากการไอหรือจามของผู้ที่มีเชื้อองค์การอนามัยโลกแนะนำด้วยว่าเราควรรักษาระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย2เมตรแต่เมื่อต้นสัปดาห์นักวิทยาศาสตร์กว่า230คนใน32ประเทศเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกทบทวนข้อมูลเรื่องการแพร่กระจายเชื้อเสียใหม่โดยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ชี้ว่าละอองแขวนลอยขนาดเล็กกว่าหรือแอโรโซลซึ่งสามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่าคืออาจจะนานถึง3ชั่วโมงได้นั้นเป็นโอกาสหรือช่องทางการแพร่เชื้อได้เช่นกันและวันนี้องค์การอนามัยโลกก็แถลงว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้เรื่องการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ทางไอละอองขนาดเล็กที่ว่านี้และกำลังรวบรวมเพื่อตีความข้อมูลอยู่ครับอาจารย์โดนัลด์มิลตันผู้สอนวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมริแลนด์กล่าวกับ CNN ว่าจนถึงขณะนี้หน่วยงานสาธารณสุขทั้งองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐไม่อยากพูดถึงโอกาสการแพร่เชื้อผ่านทางแอโรโซลหรือละอองที่แขวนตัวในอากาศเพราะเกรงว่าจะทำให้ผู้คนตื่นตระหนกแต่ก็เสริมว่าวัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับโรคโควิด-19 ขณะนี้คือความรู้และการให้ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อให้ผู้คนรู้วิธีป้องกันตนเองส่วนนายแพทย์วินเลียมชาฟเนอร์ผู้สอนวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์ป้องกันที่มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์เปรียบเทียบว่าดรอปเลตหรือฝอยละอองที่กระจายจากการไอจามหรือสนทนาอาจทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ในระยะ 3-6 ฟุตหรือราว2เมตรติดเชื้อได้และนี่ก็นับเป็นช่องทางหลักเหมือนกับถนนไฮเวย์ขนาดใหญ่แต่ขณะเดียวกันแอโรโซลหรือละอองแขวนลอยที่ออกมาพร้อมกันและสามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่าสามารถทำให้ผู้ที่อยู่ในระยะห่างออกไปได้รับเชื้อเช่นกันถึงแม้จะเปรียบเสมือนถนนซอยที่เล็กกว่าก็ตามและอาจารย์ลินซี่มาผู้สอนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคก็ให้ตัวอย่างเปรียบเทียบว่าเชื้อไวรัสซึ่งแพร่กระจายจากบุคคลนั้นเหมือนกับควันบุหรี่คือถ้ายิ่งอยู่ใกล้โอกาสที่จะได้รับเชื้อผ่านทางดรอปเลตหรือฝอยละอองโดยตรงก็มีสูงแต่สำหรับผู้ที่อยู่ห่างออกไปเราก็ยังมีโอกาสสัมผัสกับแอโรโซลหรือไอละอองซึ่งล่องลอยไปในอากาศ และแขวนลอยอยู่เป็นเวลานานตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึง3ชั่วโมงได้ครับทางด้านอาจารย์อีรินโบรเมจผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ดาร์ทมัธให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่าความชื้นในระดับ 40-60% จะมีผลต่อความอยู่รอดและการแพร่กระจายไวรัสนี้ได้กล่าวคือถ้าความชื้นอยู่ต่ำกว่าระดับ 40% ละอองแอโรซอลจะสามารถแขวนลอยในอากาศได้นานขึ้นและไปได้ไกลขึ้นแต่ที่ระดับความชื้นเกิน 60% นั้นถึงแม้จะทำให้ droplet หรือฝอยละอองของไวรัสที่มีขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากขึ้นและตกสู่พื้นได้เร็วขึ้นก็ตามแต่ความชื้นดังกล่าวจะช่วยให้ไวรัสมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นและมีโอกาสแพร่เชื้อได้มากขึ้นเช่นกันครับโดยสรุปแล้วก็คือถึงแม้องค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐจะยังไม่เปลี่ยนคำแนะนำเรื่องแนวทางปฏิบัติตนเกี่ยวกับโควิด-19 ในขณะนี้ก็ตามแต่การสวมหน้ากากอยู่เสมอการรักษาระยะห่างอย่างน้อย2เมตรการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากรวมทั้งการล้างมือเป็นประจำยังเป็นข้อควรปฏิบัติอยู่และหน้ากาก N95 หากสามารถหาได้ก็จะช่วยป้องกันแอโรซอลหรือละอองแขวนลอยขนาดเล็กได้นอกจากนั้นการใช้ไส้กรองประเภทเฮปาสำหรับเครื่องกรองอากาศในบ้านและการเปิดโอกาสให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเทจากภายนอกก็ล้วนเป็นมาตรการป้องกันที่เราสามารถทำได้ในขณะที่โลกยังไม่มีวัคซีนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญและที่จบไปคือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ